galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o oo idinkaga imaaneysa washington waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com
waa maalin axadaha bisha julaay waa shan sanadka 2015 idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya cashi ibraahin aadan cashir cuud iyo anigoo ah maxamed aflaan xasan
urur danaynaya wanaagga iyo ayatinka soomaaliyeed ma sameeyeen waxyeelada uu ku samaynayo waayo inta badan askarta kenya lama dagaalamaane shicib bay waxba geysan bay suuqa iyo meelaha ay kula kulmaan ku dilaan tana waa khalad waana xaqdarro
kaasi waxa uu ahaa xildhibaane yuusuf xasan oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo ka hadlaya weerarada al-shabaab ay ka geysanayso gudaha dalka kenya horeyse ayaanu idinka haynaa
masaakiin oo danyara oo wadanka sibka ayaa u dadka danyarta ka mid a shar kilometer five degen oolaya ka guura goortii dhulka ka guura layaa dadba haddana loo kaxeeyo inaa dad waa la siinaya tontoonbay boos shushan toon boos waa la siinaya marka waxa weeye saa dowladdii markii aan arki jiray todobaatanaydii dadka dhulka korkii laga saaro dhul baa dowladda kusii
kaasina waxa uu ahaa hanti dhowraha qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax oo maanta marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha goorow ayaad maqli doontaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan warar ku saabsan soomaalida iyo qodobo kale marka horese warka caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo dhigiisa iiraan maxamed zavad zariif ayaa maanta oo axada ku kulmay magaalada viena xilli wada xaajoodka nukleerka ee iiraan uu marayo meel xasaasi ah ka hor inta aysan kulanka ku soo biirin wufuu kale oo muhima kulankooda oo muddo 30 daqiiqadood ah qaatay ayaa daba socday kulan foolka fool ahaa oo gelinkii dambe ee sabtidii shalay ay yeesheen labadan diblomaasi midkoodna kama uusan faalloon wadahadalkan ugu dambeeyey khubarada ayaa ku dadaalaya in inta ugu macquulsan ay xalliyaan waxyaabaha laysku hayo ka hor inta aysan wasiiro ka socda lixda quwadood ee dunida ee wada xaajoodkan ku lugta leh aysan dhammaystirin heshiis kama dambaysa waqtiga loo madlan yahay ee 7 bisha July saraakiisha ku sugan viena ayaa xaqiijiyey sabtidii shalay in heshiis horudhaca laga gaaray arrimaha la xidhiida khafiifinta cunaqabateynta lagu hayo iiraan laakiin sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in heshiiskaasi uu u baahan yahay in wasiirada quwadaha dunida ay ansixiyaan marka ay isu yimaadaan dhinaca kale hay-adda qaramada midoobay ee la socodka nukleerka ayaa bogaadisay rajo laga qabo in horumar laga sameeyo su-aal uu muran ka taagna oo ahayd dalabka reer galbeedka ee ah in iiraan ay soo bandhigto dhammaan howlaheedii nukleer ee hore ka hor inta aan heshiis la gaarin
dadka waddanka griiga ayaa maanta oo axada u dareeraya xarumaha codbixinta si ay u dhiibtaan aftidooda ku aadan barnaamijka samata bixinta dhaqaalaha ah ee dalkaasi iyo doorka yurub weli ma cadda in shacabka griiga ay u codayn doonaan gunti iskugeejin dhaqaale oo dheeri ah oo dalkaasi lagu soo rogo si ay u helaan lacagta samata bixinta ah ee yurub siiso griiga amaba in ay diidaan dalabaadka yurub oo markaasina uu griiga halis u galo in laga saaro dalalka ku jira xeyndaabka lacagta yuruga ra-iisul wasaare Alexis Tsipras ayaa ku booriyey codbixiyaasha in ay diidaan shuruudaha yurub kuwaas oo ay ku jiraan canshuuro dheeri ah oo dadka lagu soo rogo iyo in la dhimo kharashaadka dowladda
weerarada cirka ee uu maraykanku hormuudka ka yahay oo lagu qaaday bariga syriya sabtidii shalay iyo maanta oo axada ayaa lagu dilay ugu yaraan 23 ka tirsan maleeshiyada ururka isis tiro kalena waa lagu dhaawacay war qoraale oo gelinkii hore ee maanta uu soo saaray isbahaysiga ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi lala beegsaday dhismooyin iyo marinno ay adeegsadaan kooxda isis oo ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada raqa afhayeen u hadlay isbahaysiga gaashaanla dhexe thomas gilren ayaa sheegay in duqeymahan ugu dambeeyey oo uu ku tilmaamay kuwo muhiim ahaa loogu tala galay in laga horjoogsado isis inay qalabkeeda milatari iyo ciidamadeeda ay ku dhaqdhaqaaqaan gudaha syriya iyagoo u sii jeeda dalka ciraaq tirada dhimashada ayaa waxaa xaqiijisay hay-adda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee syriya ee fadhigeedu yahay magaalada london website ay leedahay isis oo xaqiijiyay duqeyntan ayaa isna tirada ku tilmaamay 10 qof oo dhimasho ah 10 kalena dhaawac
madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ugu baaqay in bulshada muslimka ay cambaareyso dhaqdhaqaaqyada xadgudubka ah ee ay wado kooxda xagjirka ah ee Boko Haram. Codsiga madaxweynuhu u jeediyey maalintii Sabtida ayaa yimid kadib weeraro qaraxyo ah oo xiriir ah oo aad u daran ah oo ka dhacaya gobolka Borno tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. Mid ka mid ah weeraradii u dambeeyey ayuu booliisku sheegay in dumar naftooda haligaya ay isku dhex qaraxiyeen dad fara badan oo ka soo cararayay weerar ay Boko Haram ku qaaday duleedka caasimadda Maiduguri. Mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen weerarka habeenimadii Jimcaha ka dhacay xaafadda la yiraahdo Zabar Mari. Gudoomiyaha qaranka ee kooxda muslimka ee caanka ka ah dalka Nigeria Sheikh Abdullahi Bala Lu ayaa sheegaya inuu doonayo in dowladdu ay wada hadal la bilowdo Boko Haram si loo yareeyo rabshadaha. Afayeen u hadlay madaxweynaha dalka Nigeria ayaa sheegaya inuu san talada ka saarin in wada hadal lala galo fallaagada.
Halka warkaasi ka dhigaysanayseen weydaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa weeraro isdaba joog ah ka waday gudaha dalka Kenya tan iyo markii ciidamada waddankaasi ay soo galeen Soomaaliya sanadkii 2012. Al-Shabaab waxay sheegtay inaysan weerarada joogsan ilaa ciidamada Kenya ay ka baxayaan Soomaaliya, halka Kenya ay ku adkaysanayso inaysan xilligan taasi dhici doonin. Haddaba ma laga yaabaa in Al-Shabaab ay dagaalkan ku jabiso ama kaga adkaato dalka Kenya? Su'aashaasi ayaa Harun Macruuf uu weydiiyey xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamakuji, waxaana uu toddobaadkii hore kula kulmay Harun Macruuf Yuusuf Xasan magaalada New York.
Kuma jabin karto, dhaawac weyn bay u geysan kartaa, waanay u geysatayba xagga nolosha, xagga ganacsiga iyo xagga dhaqaalahaba iyo xagga bulshada, maadaama dad fara badan oo muslim ay ku nool yihiin dalka Kenya. Dadkaasi iminka waxay u egtahay inay aad iyo aad u kacsan yihiin dhibka kaga yimid dagaalada dartood iyo mowqafka dowladda ay ka taagan tahay, laakiinse ma filanayo in awood ay dowladda Kenya ay wax weyn ugu geysato inay leedahay, inkastoo ay Al-Shabaab ay ka faa'iidaysanayso dhibaatooyinka taariikhiga ee ka jira dalka Kenya, oo ay jiraan dad dhibaato sheeganaya, dad dulmi sheeganaya oo intii muddadii 10 sano ee dowladda Kenya intii ka horreysayba waqtigii gumeysiga oo muslimu badan ay dhibaato sheeganayaan, dhibaatadaasna weli aan loo helin xalli joogta ah.
Maxay yihiin waxyaabaha dhibaatooyinka ka jira gudaha Kenya ee saacidaya Al-Shabaab inay ku ballaarato deegaanka?
Waxaan u malaynayaa marka ugu horreysa waa dadkaasi dhibaataysan oo qaarkood dhalinyaradooda, inkastoo ay aada u tirayeen yihiin, dhalinyaro garab ka dhigtay Al-Shabaab oo doonaya dhibka ay qabaan ama saciilka ay qabaan inay uga argutaan Al-Shabaabna ay ka faa'iidaysato tababar iyo hub siisay. Tan labaad waxa weeyaan ciidamada dowladda Kenya oo markii horeto dagaalkan iyo culayskiisa aanan u tababeshan oo aan diyaar u ahayn oo khaladaadyo badan oo kaletana samaysay. Iminka laakiin siday u egtahay, dhan kastaba haddaad eegto, dowladdu tilaabooyin dhaba oo ay wax kaga qabanayso dhibka jira ayay qaaday. Xagga ciidamada ay xoojiso, ciidamada booliska weliba khaasatan, in ay dadka muslimka ee gobolka Waqooyi Bari madaxdooda ay la tashato, ay awood siiso iminka gudoomiyaha gobolka loo magacaabay inuu yahay nin Soomaaliya, awood dheeraana la siiyey. Anigu waxaan rajaynayaa tilaabooyinkaasi ay dowladda qaaday haddii ay ku sii wado in dib loo celin karo dhibaatada ka socota Al-Shabaab iyo wixii la mid ah.
Arrintan ciidanka gudaha ku jira Kenya door intee le'eg bay ku leedahay in Shabaabku ay soo galaan gudaha Kenya?
Markii hore Al-Shabaabku waxay yidhaahdeen waxaan anagu Kenya ula dagaalamaynaa maadaama Kenya ay Soomaaliya soo dhex gashay oo ay nala dagaalamayso, laakiinse anigu sida aan iminka u arko wejiga Al-Shabaab ee Kenya dhexdeeda wuu isbedelay. Oo hataa haddii Al-Shabaab lagaga adkaado Soomaaliya, Kenya waxay intii muddo ah ay dagaal la gelaysaa Al-Shabaabka Kenya gudihiisa ku abuurmay oo u badan dad dalka Kenya u dhashay, dad sheeganaya inay wax ka maqan yihiin. Haddii inkastoo u badan yihiin dadka xeebta, gobollada xeebta, muslimiinta xeebta, dhibaatooyinka ay sheeganayaan, marka taasi waxay macneynaysaa waxa weeyaan in hataa haddii isbeddel badan uu ka dhaco dalka Soomaaliya, haddii anagu aanan culays dheeraada aanan saarin sidii loo xoojin lahaa xuquuqda dadka ku nool gobollada xeebta, khaasatan sidii loo xoogeyn lahaa xagga dhaqaalaha iyo xagga maamulka, haddii tilaabo aad u weynaan xaggaasi laga qaban, dhallinyaradana aanan gacanta lagu soo dhigin. Iminka dowladdu amnesty bay bixisay, caafin bay bixisay dhallinyaro badan oo markii horeeto al-shabaabka xaggooda u janjeeray oo aad moodaysay inay xaggaasi u kacayaan amase ay ka soo noqdeen ayaa soo baxay oo isa soo dhiibay. Haddii dhallinyaradaas oo kaleeto la howlgeliyo, awood la siiyo, waxaan filayaa dhibkaasi Kenya ka jiro inuu soo yaraan doono.
Dagaalkani adiga si shaqsiya gaara kuu saameeyey, weerar baad ka badbaaday, shabaab kugu qaadeen, halkee maraysaa soo kabashada?
Anigu sidaa uma hubi in weerarka laygu qaaday toddobada qof ay ku dhinteen masaajidka Al-Hidaaya hortiisa. Wixii ka dambeeyey ilaa iminka si cada ugama warhayno, laakiinse anigu labada lugoodba aad bay ii burbureen. Intii muddo laba sanana waxaan ku jiray sidii aan u badbaadin lahaa dalka Koonfur Afrika ugu horreysay oon u tegay. Dhakhaatiir wax weyn way iga qaban kari waayeen. Markii ugu dambeysay waxaan imi dalkan Maraykanka, markaa lugtan midigta ah ayaa igu darneed, waa la kabay, dib baa loo kabay. Iminkana nasiib wanaag Ilaahayna waan ugu mahadinayaa, waan soo bogsaday oo iminka waan socon karaa. Laakiinse xanuun iyo dhib fara badan ayaan soo maray. Waqtiyada ka midana waxaabay u ekeed inaan la badbaadin karaynin, oo dhakhaatiirta qaarkood ay ku taliyeen in layga gooyo. Laakiinse Ilaahay mahadi iminka waan ku socdaa. Waxaan maanta u imid magaalada New York in takhtarkii kabitaankayga qaybta libax ka qaatay inaan haddana talaahaan ugu imaado. Waxaan rajaynayaa markaan halkan ka noqdo in hataa biraha aan iminka ku socda inaan iska dhigi doono.
Haddii aan ku weydiiyo marka hawshaadii iyo waxqabadkaadii iyo fikradaadii aad ka qabtay qadiyada Al-Shabaab iyo Kenya, dhaawacaadi ku gaaray siduu u qaaday?
Runtii anigu waxaa jirtay mar Soomaaliya markii burburkeeda uu sii fogaaday, xanuunka dadka Soomaalida uu sii batay, mar rajaa ka jirtay in malaha maamul diineed inuu wax ka qaban karo mushkilada qabiilka Soomaalida, oo laga yaababa malaha culimada diinkeena inay xallin karaan mushkiladaasi. Waad la socotaa markii nimankii maxkamadaha ay soo baxeen, in taageero badan ay heleen. Qaybtii ugu horreysay ee halgankan xoreynta dalka Soomaaliyeedna la filayay inay isu keenaan dadka Soomaalida oo dhan. Laakiin run ahaantii wixii ka dambeeyey, ururkan Al-Shabaab magaca uu ku adeeganayay diinta iyo sida xawaayanimada ula dhaqmaya shicibka Soomaalida iyo sida ayaguba qabiilku u saameynaya, haddaad eegto, ma filanayo anigu rajo inay ka jirto inay wax ka bedeli karaan ayatinka dadka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya. Waxaanan iminka culayska la saaraya dowladda jirta ee Soomaaliya iyo xibnaha ka soo baxaya Soomaaliya inay ka rajagoon yihiin, kana fiican yihiin ayatinka dambe inay wax ka qaban karaan dib u dhisidda iyo dib u soo noolaynta dalka Soomaaliya iyo qaranimada dadka Soomaaliyeed.
Jiritaanka Al-Shabaab iyo awoodda ay gobolka ku yeelatay iyo dadka Soomaalidu sida uga hadlaan, hadday culimo yihiin, hadday warbaahin yihiin, hadday siyaasiin yihiin, maxaa kaaga baxay?
Anigu waxaan u malaynayaa in dadka Soomaalida intooda badan aanay ku kalsooneen Al-Shabaab iyo Al-Shabaab waxa ay wadato, iyo dhibka dheeraadka ahee Soomaalidu meel kastoo joogta bay u geysanayaan. Mathalan, hataa weerarkan ay Kenya ku soo qaadayaan, dadka muslimka Kenya dhaawac weyn bay u geysatay. Bulshadooda ay wax u dhintay, ganacsigooda ay wax u dhintay, dhaqaalahooda ay wax u dhintay, jiritaanka ay la nool yihiin ummadaha kaleete ayay wax u dhintay. Marka urur danaynaya wanaagga iyo ayatinka Soomaaliyeed ma sameeyeen waxyeelada uu ku sameynayo, waayo inta badan askarta Kenya lama dagaalamaane shicib bay aan waxban geysan bay suuqa iyo meelaha ay kula kulmaan ku dilaan. Tana waa khalad, waana xaqdarro.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamukuji. Harun Macruuf ayuu magaalada New York toddobaadkii hore ugu warramayay.
Dadka qaxootiga ah ee kasoo cararay dagaalada dalka Yemen ka socda ee ku sugan magaalada Hargeysa ayaa maanta loo qaybiyay caawimo ka kooban raashin kala duwan. Dadka maanta loo qaybiyay caawimadaasi ayaa ah 300 oo qoys. Cabdullaahi Cabdi Cismaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda samafalka Zamzam Foundation oo ah urur samafal ee caawimadani qaybiyay ayaa wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye uga waramay deeqdan ay qaybiyeen. Ugu horreyna waxa uu ka waramayaa waxyaabaha ay caawimadani ka kooban tahay.
raashinkan waxa loogu talagalay in loo qaybiyo dadka ka soo barakacay dagaalada waddanka Yemen ee soo gaaray magaalooyinka Hargeysa ee muxuu ahaay Boosaaso dadka Berberi ee ka soo degay Boosaaso ee gaaray magaalooyinka kale ee maanta magaalada Hargeysa waxaan ku qaybinay raashin qaalayla oo loogu talagalay dadka ka soo barakacay dagaalada ka socda waddanka Yemen wuxuu isugu jiray raashinkaas bur ee bariis saliid iyo caano iyo sokor intaas uga koobnaa ee 300 qoys ayaan maanta siinay insha Allah ee ila 500 qoys inaan qaybino ayuu qorsheynayaa marka maanta waxaan siinay dadkan siinay waxay ahaayeen dadkii Yemeniinta yaan siinay insha Allah Britain waxaan siin doonaa Soomaalida Yemen ka soo qaxday
waxaan ognahay hadii jeer markay dadka Yemen ka soo qaxaa ee waxay yimaadaan Berbera oo dawladda iyo cidii caawinaysa ku qaabisha dabta marka dambe magaalooyinka kale ay gudbaan Hargeysa maanta ku qaybisan ee qorshaha dadka Berbera maxaa qorshaydu ku jira
qof kasto dhibaasteysan horta wuxuu baahan yahay la gargaaro gaar ahaan dadkan ka soo qaxay Yemen hadda ma haystaan hooy ma haystaan waa dad hantidoodii iyo waxay lahaayeen ka soo cararay magaalada Hargeysa kale hadeer ma lahan meel ay ku kulansan yihiin dadkaas waxay dulsaar ku yihiin dadkii culays badan ee dadkii deegaanka ku hayaan marka in culays yar aan ka dejino dadkaas deegaanka raashin ilaa bil ku filan qoyska dhex yaan maanta u qaybinay insha Allah barnaamijkan waa bilow Zamzam Foundation waa hay'ad samafal oo ka shaqeysa meel walba hadii Ilaahay raadiyo barnaamijyadu waa ballaaran yihiin waana noo bilow qorsheyaal dambe ayaan ka yeelan doonaa hadii Ilaahay raadiyo
marka raashinka qaybinaysaan maanta iyo bari ayuunbu ku eegimaya hawlaha gargaar oo fidilaysan dadka Yemen ka soo qaxay mise waxa jira qorsheyaal kale oo idin meel yaala
qorshaha intan waa ka ballaaran doonaa laakiin hadda qorshaha aan wadno kan maanta aan qaybinay raashinka qallaylka ma ahna waxa kale oo jira magaalada Hargeysa waxaan ka furi doonaa hadii Ilaahay raadiyo meel cuntada bisil dadka loogu kariyo ee dadka waaweyn 4 iyo 10 looga dhigi doono ee ilmahaana la siin doono hadii la yiraado maalintii ee cunto nafaqaysan la siin doono
xarunta markaa ma waxa ugu talagalaysaa dadka Yemen ka yimid mise waxaan dan yarto dhan loogu talagalay
may hadda waxa loogu talagalay dadkaas Yemen ka yimid ama Soomaali ha ahadan ama ha ahadan muxuu ah Yemeniin ha ahadan marka magaalada Qardho waxaan ka soo furnay saas oo kale goob lagu cuntada lagu kariyo dadka ilmahaana lagu nafaqeeyo dadka waaweyn 4 iyo 10 ay ka helaan sidaan ku sheegay Boosaaso waxaan ka soo qaybinay 500 qoys Hargeysa maanta waa bilowna berin waa wadi doona hadii Ilaahay raadiyo qorsheen waxa kale qorsheen uu yahay in dadkan soo qaxay loo qaybiyo maacuun loo qaybiyo ama ha ahaato kuwan jooga Qardhaha ahadan ama kuwan hadda jooga Hargeysa ahadan in loo qaybiyo maacuun qiyaasan oo ku filan qofka oo asaas weyn oo qorsheen
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Cismaan oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Zamzam Foundation oo u warramayay wariyaha VOA Cabdi Xakeen waa Barqad Maxamuud Kaari
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa martii noogu ah hanti dhowrka qaranka Nuur Jumcaale Faarax waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha maaliyadda iyo maamulka hantida qaranka ee xilligan sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona in markuu ugu horeysa Nuur ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa jira in hay'adina hanti dhowrka ay waday baaritaan maaliyadeed oo aad ku sameeyneen xafiisyada dawladda maxaa ka soo baxay baaritaankaas
baaristii horta baaris sanadlaha ay ahayd xafiisyada dawladda oo dhan iyo hay'adaha dawladdu ay qayb ka tahay oo ayaan baarinay waan baaray baaris sanadlaha weeye laba baaris baan sameynay mid special ah oo xaalad degdeg ah iyo midan sanadlaha waa dawladda iyo hay'adaha dawladda bar leedahay ama aan ku baro marka intaasi ahayd baaristii marka waxaan u gudbinay madaxda sare Xasan Sheekh iyo madaxweynaha iyo muxuu ahaa Jawaari ra-iisul baarlamaanka iyo prime minister marka joogay Cabdiwali
waxaa jirta in waayadan dambe ay soo badanayeen cabashooyinka ku saabsan dhaqaale xumada dawladda haysata shaqaalihii rayidka shaqaalaha dawladda baarlamaankii iyo ciidamadiiba inaanay mushaarad qaadan ciidamadu inay wali meelaha qaar ka soo baxeen kadib markii dhowr bilood ku dhawaa 4 bilood aanay mushaar la'aan yihiin arrimahaas oo kale maxay tahay sababta keentay in dhaqaalaha dawladda uu hoos u dhaco xilli waliba la sheegayo in dakhligii dawladda soo galaya ee gudaha ka soo xaroonayo uu kor u kacay?
Horta dhibka ugu weyn waxa weeye hay-adihii deeqbixiyaasha ahaa oo soomaaliya wax ugu yaboohay ayaan dhaqaalihii sidii loogu baahnaa hay-adihii dowliga ahaa oo sida wasaaradda maaliyadda oo kale iyo qorsheynta oo kale aysan lacagtii ay ku yaboohan aysan dabagal ugu samayn. Mar haddii aan dabagal ugu samayn oo deeqbixiyihii kasoo qaaday lacagtiisa taxpayerskiisa xisaabcelinna loo samayn lacagtii waxa loo sheegay hore ay bixiyeen tan xaala iyahoonaan aan lagu dabagelin oo hadda mararka qaar waxaad arkaysaa Turkiya ama maxaa la yihahdaa Imaraati ama maxaa la yihahdaa Noruega ku yaboohaya dabagal lagu sameyn maayo oo yaboohii aad noo samayseen ama European Union ay sameeyeen maxagee marayaa maxaa qabsoomay haddii lacag bilages aan dabagal ugu sameyn. Bicidii bilages ka samaysayna waxa weeye hadda lacagaa loo haysan aan loo daba taagnayn lacag iska iban muddo aqoonkaasaga soo dhaceysa. Marka dacaada xagga maamulka maaliyadda ah ayaa sabu ah.
Waxaa jira in lacaguhu ay meelo kala duwan ka imaan jireen, marka haddii aan mar la dabagelin ma jirtaa inay iyaga wadamadii bixinayo kale ay idin sheegi karaan sababaha lacagihii ay u baahnaayeen? Tusaale ahaan, waxaa jirta lacag bil walba ay bixin jireen ama sanad walba wadamada qaar hadba qaar ay u dhiibi jireen oo lagu kabi jiray dakhliga dowladda. Lacagahaasi ma ahayn kuwo aan la dabagelin ee waxay ahaayeen kuwo joogto ah. Marka kuwa joogtada ahaa maxaa hakiya iyaga?
Kuwa joogtada ah walaal aad baad umahadsantahay, waxa weeye xisaab celin baana lakaga baahan yahay adihii deeqda la siiyey ama marka yabo aha noola taagnaa waxay u baahan yihiin intii ay hore looga isticmaalay wixii ay ku baxday oo lagu isticmaalay saarinta lagaga baahay iyo waxqabad wixii aanu ku qabanay lacagtii naga siiyey. Kol hadday in caddayn oo aynu caddayn muxuu ahaa deeqbixiyaashi waxaweye xisaab iska soconaysa maaha. Waxaweye deeqbixiyaashu waxay u baahan yihiin iyo wadamo iyo wax noo sameeyeyba xisaab celin bay loo siiyey iyo wixii lagu qabtay lacagta. Haddii ayan cadayn wixii lagu qabtay, haddii ayan u dirin xisaab celin oo aanaan waqad management letter oo sanjiyo aanaan u qorin oon dhihin lacagtii intaasoo milyan ahaydan soo gaadhay waxaanu ku qabanay 1, 2, 3 mashaaricda nacaasa ama markay waddanka yimaadaan tuur lagu siin mashaaricdii loogu talagalay wixii lagu qabtay iyo waxa weeye qofkii gacantii waxa weeye gadaal ba naqsanaya.
Waa mahadsantahay. Marka haddeertaan ma jirtaa wax rajaa oo laga qabo in dhaqaalahaas ay dib u bilowdaan si mushaaraadkii dowladda iyo loo bixin karo, mise waxay u muuqataa in rajada laga qabo in dhaqaalahaas ay dib u soo noqdaan ay aada u yartaa?
Hadda waxa weeye rajadu aad bay fiican tahay. Deeqbixiyaasha aad bay hadda waxa weeye Soomaaliya yabohii u soo celinayaan, ballanqaad baa jira. Waxa weeye midiida kale shaqaalaha rayidka bulshada heerkoo kale waxaa mushaarkooda bixiya Turkiga bixiya. Marka wiilka maxaa la yiraa Turkan bay gaaray World Bank iyo sore World Bank uu la taagan yahay lacagta mushaaraadka soo galaayo way soo siixeen, waxa weeye waa la bixinayaa lacagta.
Mahadsantahay. Markana dhinacii su-aalaha dhegeystayaashaan galaynaa, waxaan siinayaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo horumarinta caalamiga ah ku takhasusay magaalada Virginiana ku sugan. Hay Cabdiqafaar, maxaa su-aala oo aad u haysaa hantidhowrka qaranka?
Hantidhowrka qaranka waa salaamayaa iyo dhegeystayaashada. Su-aal muddo igu wareegeysay baan qabaa oo aan jeclaan lahaa inaan runtii weydiiyo laba af leh. Sida aad ka warqabto, Soomaaliya markasta waxay ka gashaa kaalinta koowaad musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta caalamka marka la qiimeeyo. Waxaa taasna sal u ah inay dhaqan u noqotay ummadda in musuqmaasuqa iyo laaluushka iyo boobka hantida qaranka iyo madaxda wax lunsanaysa ay ku badan tahay. Marka su-aasheedu waxa weeye, mas-uuliyiinta adigoo kale ah iyo dadka waxgaradka ah laba arrimood ma ka fakareen? Waa midoo in dadka Soomaalida laga wacyigeliyo inaanay sinaba qarankaas iyo dalkaasi u horumarayn inta musuqmaasuq uu dadka dhaqanka u yahay iyo dalka, iyo marka madaxda iyo dadkii mas-uuliyadda lahaa ay iyagu hormuud ka yihiin musuqmaasuqa, wax enforcement ama hab wax looga qaban karo arrintaas ma ka fakarteen? Waa mahadsantaa.
Cabdiqafaar, su-aasha aad bay u wanaagsan tahay. Waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ina dhegeysanaysa ama aan arkaysa waxa weeye arrintaa waan u barbaarinayaa. Soomaaliya ووطن مسلمة مسلم كنا حوي دين الإسلام كحكمة وحيا ربنا إن نصف ما صغى وحاران يحي بقاطن وحاران يحي مرة دي وحاران يحي عدي مسؤولة أما عدي كلو مركا وحمد إلى ذا حيسا وطو حام واجي مغدس كوع إن أي أمد وحيسا أي رالسو ومحوها لقفوا هذا وحنا شغالي إنك دولة حدد على طينا هن سوما إلا الحزميني والعيد دولة شرعية مالية وشرعية أدو أرد مامولك إمارين تماليد وشرعية أدو أرد وعوي قابك كونتراكتية الله بحنا يو وتندرس إلا بحياة هاي أيان لمرين حد سوما لديك أقول أنا حد شخصيا أنا أنا حيث وحوي قصبة وحلصينا يا كونتراكت ومالية أما هو حليب نيك وحكم ترتكوا يستأنوا كم زي هذا سويد الجيو بكده وريها رطب طاي حال روسي كريتيري روسي مركا أجانب تودن كنا رش قينا زي أما ده إحنا حنا سويس أما حنا رش قينا وحي أركيا وحصل مريم بأركيا علينا ودن كانوا حاي قا ربشنك اللي نتيزم فيها كتركوا مركا هو يورت سيستم في دولي ها وعي جلين ده اللي بعدين إذا عادي وهذا كتاب تي في صار مالين غرقة STV جو حاب غلكي بس عايش كسر على وحيسين يأيده حوي ليش في الغرب حوله وعيقلين تها صنورين في قانكا وعيقلين في الله يحلو وحضرك إذا حيسين مركب حوي بيك أبوه وحوي قط وعيقلين في الدواء عيقلين في الشدة يد يو لا ما هدول ده يعرض مش كم عن صومالي دول وحيت فكر بول مرة غلو كل هذي لأنه بدك اللي جو عيقلين لها aan waxaan loo baahnaayeen oo qabar sharci ka socdaan mushaarkii shaqaalahan halka uu ku baxay waa yaan darawey wasaaradda arkaysa hadda lagu leeyahay waxa weeye wasaaradda maaliyadda oo kale qaadka ayaa waxa soo dijiyay nimba soo dijiyay waa maxay ninkaas casuuro waa maxay wasaaraddii ma aan soo rafto awoodi ma oo wasaarad 800 ruux shaqaalaha ka shaqeynaysaa maxay casuuro laa maxay shaqadii qofsan laa maxaa outsourcing lagu sameeyaa oo shaqadii dadku shaqaalaha ka maalaa hay'ad drive the law senior waxa loo siinaya waxa weynaa dhulisweeyo waxa loo siinaya dad aan tayar ahayn ama tababar aan loo sameeyin waxa la qorayaa wasiirowda ama hay'adka saniga haysay toban ama konta ama 100 dirkiisa qoraya marka qaadka soo qorista waxa naga haysta corruption qaadka contract loo dhinay waxa naga haysta corruption qaabkii systemka loo maareen waxa oo antii dawladda oo dadkii isaga qasantay antii private-ka iyo antii dawladda dareegii dowladdu waxaan ka baray waxaan waa iyaska ka caanka askala la horay dowladdu waxay leedahay dadweynuhu u leeyahay xisaabta loo baray waxay gelintii aan iska maran waxay gelintii
ma maasanta
xadid weyn u leeyahay xaanti ah xaay xanti gaar ah dowladdu waxay leedahay dowladda askala fasqaranka umada askala wixii dhan baa ku laaqan
laakiin marka la ogaado mudane in qaladaadkaas ay jiraan maxaan loo sixi karin oo caqabada oo hor istaagaya in qaladaadkii la arkay la bayaaniyo la qoray wax laga qabto
والله دي وحوي هرتوا وحكي قرشها وحوا كتكتب قيدها كتكتب بارنجي ملاح رؤوس الرئيسة أيها الرجال ربع إن كل عن قاتان إدي لقص رؤوس يكررشن إن له حرو إن إن مقدور لقص هذا العكس لقص هذا لحرو وارتد وينها لبصين لدي أنا وحوي إن أن سو كانوا دعوت يمها قرار عد ووار عضاء ووهي أن كل إذيني أياد عيالها هذا هو حد مركز يكتور وحد مركز باور إيو حوالة كويسة باور في مركز وحالي قدو الله مرعاوه حتى دور حلوه كيه ويا نغانا يا قدوين وحان نغانا يا إكسيكس بارج خفع ودي هدوه قف عن إكسبيرينز ولا حين وحان عن حبتي فيه حين الله مرعاوه وحوه سلوي حكس أروريان مركز معنى وحوه شقابي هتطور كل سبيل اللي عنده رنجريني دركزة مركزة هي أدو تدح بقوله بدو وحكى شخصين الايربورتي وحوي على قرط عيوه على صوره على قرط قاله على قرط على ورمي يسأل يجي لبسي يا حلوة واحد جدي الله مرعاه وهي أن ربنا عليه جدي الله مرعاه ودمن
وما تنتع واحد جرت إن سؤال بدن أي كسب حيان هنتي للشيء إن دولة أي لا ذهاي أو أي سكول كجران أو اسمه يالك أي كجران أو هوتيل أي كجران أو ضد جار أحس talasiyo ay dadkii ama maalgashi ku sameeyaan ama ay xoolo iyaga u gaara ay ku qabanayaan maxay tahay sharciiga ka yaala arrimahaasi in hantida qaranka dad gaar ah loo dhiibo gacanta loo geliyo?
Sharciga maaraynta iyo maamulka hantida maguurtada ee qaranka Soomaaliyeed wuu cad yahay. Qodobo badan baa ka yaala. Qodobadaasi waxay caddaynayaan in aan hantida qaranka la hibeyn karin lana iibin karin. Marka mushriga ugu weyn hadda meesha taagan waxa weeye hay-ado arkaysaa dhul wasaarado hay-adii ay leedahay laqeyb qeybsanayo oo la iiganayo. Hay-ado dadkii deganaa oo wadankooda internalisminta dhacay dadkiibaa wadankii jooga shaqalaanta waa 100% deetana waxa weye dadkiibaa laga saarayaa dad kale loo qeybinaya. Waa mashaakil kugu weyn weye dad baa laga saarayaa dad kale loo qeybinaya. Marka waxaad u malaysaa dish in dish out kii sheegta weye waa dhib weye. Dhibka ugu weyn oo meesha taa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed hadda wax arkay airborka dhinaciisa dhul dadka kiciyey airborka haddana ugu weyn magaalada ayaa laga kiciyey dad kale la siiyey. Taas waxay ku tusaysaa war maxaa sababa sabaar la tirada waxani wax laga xishooday wey. Waxaad arkaysaa dad masaakiin oo dan yar ah oo wadanka askarta ayaa oo dadka dan yarta ka mid ah askar kilometer 5 degan oo leeya ka guura boortii dhulka ka guura la yiraa dad bacdana loo qeybinaa dad la siinaya toon boos la siinaya. Marka waxa weeye xitaa dowladdu markii aanu arki jirnay 70-yadii dadka dhulka kolkii laga saaro oo hadda wardiigley ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah waaberi iyo dadka markii laga saaray dhul baa dowladdu ka siisay. Marka waxa weeye dadkii in la yiraahdo madaxa ku qaata jooryada iyo agabtiina isbuuc kadibna la qeybiyo oo dad la siiyo kale waxa weeye mismanagement weeye hantida maguurtada ah. waxa weeye arrimaha dacwooyin baa ka furan guddoonka baarlamaanka ayaan kala hadlay. arrintaas waxay u baahan tahay in la joojiyo. waxa weeye cadaalad darraduna waxa weeye Soomaaliya wax meesha dhigay weeye cadaalad darra meesha taalla maxuma taalla. waxaana go-aanka laga qaadanayaa ay noqonaysaa in cadaaladii ummadda lagu soo celiyo.
marka adiga ka hanti dhowr ahaan ma kala hadasha dowladda in arrimahaasi wax laga qabto kasakow baarlamaanka?
qoraal baan ka qoray muxuu guddoonka baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha aan u qoray oo aan leeyahay arrintaas waa inay istaagtaa. waa khalad. dhulkan la bixinayo waxa weeye macnu u baahan yahay qashu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay sharciga dowliga ah in la waafajiyo oo ayan noqon ku takrifal hantidii meesha tiimay. waxa weeye waa mashaakil hadda degmada shangaani oo kale 65% waxa weeye xafiisyo dowladeed weye. haddii dadkii shaqsiyaad la siiyo la yihaha halkaa qaata la ka qaato waxa weeye waa ceeb weeye waa khalad weeye waa maamul xumo waa wax waxa weeye in laysaga daba yimaada ay noqonayso maxkamad laga furo dood laga furo oo dee dadka dhulka la siinayo laftooda dad baa laga qaada. dadkan wasaaradaha iyo hay-adaha dhulkan hadda la bixinayo oo dadka kale loo sii qeyna dad laga qaaday markii hore dad baa iskalaa dhulkan looga qaaday dangu. haddii dad la siinayo dadkii hore lagu celinayo dambi celinayso dadkii laga qaaday waa xaqule. laakiin waxa weeye dad baan ka qaaday dad la siinaya waa wax jira maaha. hantida maguurtadaana innaga hadda markaan shaqadan bilaabay bishii abril sanadkii hore waxaan go-aan qaatay inaan tirakoobo wasaarad walba iyo hay-ad walbaano dhulkii ay lahayd hantida maguurtada waana hayaa rekordkii waan hayaa.
waa mahadsan tahay. sidoo kale waxaa jira in hantida hoteelada iyo iskuullada oo kale waxaa laga yaabaa in marka hore uu qof lahaa dowladda ay ka qaaday kacaanka ama iskuul laga dhisa ama cisbitaal laga dhisa ama wax kale oo xafiis dowladeed ah laga sameeyo ama dad kale la siiyey. laakiin maanta in dowladda jirta ahay haddana ay dad kale oo aan ahayn labadii dad ee horeba ay hadda siinayso dadkii hore u lahaana qaarkood ay dacwooyin ka yaalaan oo ay dhulkoodii ku doonayaan haddiiba qof loo soo celinayo inay iyaga noqoto, marka ma jirtaa in hoteeladii iyo iskuulladiina ay jirto in dad si gaara loo siinayo?
way jirtaa. hadda koorna idaacadaha waan ka hadlay, qoraal waan ka sameeyey, madaxa sare ee wadanka waan u qoray. aan leeyahay dhulkan hadda la wareejinayo waxaa kamid a sil baa kamid a, waxaa kamid a xuruuba kabeelaa kamid a baar bulsh hotel bulsh hoostiisa dhulka qaxooti meesha degan yahay baan hadda lii keenayo leelahaa nin baa la siiyey bacadda wax qofka lagu siinayay matarkan baa loo galay boqoladii hore oo mirgii hore lagala wareegayey oo ayaa lagu wareejiyey. waxa weeye meeshan hadda cadaalad darrada iyo dhibka taagan waxa weeye anigu dacwad baan ka furay. dacwadaasina kolley ilaa cadaalad helo ma istaagayso.
waxaa jirta mudane hanti kale oo ay kamid ahayd maraakiib Soomaaliya ay lahayd tusaale ahaan maraakiibta hadda Yemen yaalo kala maadaama xilli la galay dagaaleed uu waddanku u galay meel ma lagu sheega
horta walaal aad iyo aad baaxsan tahay runtii waa arrin cala waxba leh maraakiibtii ay hayn jirtay iskadii shifko oo afarta markab ahayd iyo markabkii kan ee weynaa maada shifka ahaa oo hadda Spain laga kalumaysto maraakiibtii afarta ahayd oo yaa yeelay nin Cammaan ah Cammaan u dhashay waddanka Cammaan u dhashay iyo mid kale Yemeni ah ayaa soo sheegtay uu yiri qashinkan ku guri jirnay waan kirin garan jirnay sidana sabaynay maxkamad bay tageen maxkamaddu markay tii wax ku dacweeyay ayaa la waayay dabagalna ku sameeyay waxa soo baxay in la iska qaatay sababtoo ah safaaradda joogta hadda cadan oo kale qunsuladda joogta qunsuladdii umayna doodin xakamay sameyn iyadoo halkan waxay imaanaysaa kule waxaan u baahanahay mushaar ka yagi waan u baahanahay waxqabadkiina ziiray ka yagi laakiintii hortooda lagu qaatay ana waxaan idhi waxaa laykay baahan xisaab celin iyo shaqadii aad qaran ku qabatay inaad keentaan maxaad qabateen laakiintii hortooda lagu qaatay ribor soomaalinaan gudbin maynaan difaacin waxa weeye horta maraakiibtaasi afar tahay sidaasi ku tagtay mid baa iskaraab laga dhigay saddexdii kalena qoladaasaa gaaratay waa ayaan daro weeye wasaaradda kalluumaysiga wasiirkii hore allah yar raxma waan ka wada hadalay waxa weeye arrin aad looga naxo weeye markabka kale oo maada shiibka ah wasaaradda kalluumaysiga ayaa rabaa inay dabagal ku sameyso anigu qaybtiidii waan qabtay markabkaasi wuxuu ku dambeeyaa meesha la yihaahdo Spain buu ku dambeeya dhulka waxa weeye dhulka sidaad la socoto dhulalka qaar xaraash bay galeen qaar kiray galeen waxa weeye hay-adaha iyo safaaradaha hadda markii aan mushaar ka fiirinno ayaan waxaan ka codsanaa in ay nafsiyaan xisaab celin iyo warbixin dhulka meesha ay joogaan ku yaala marka arrintaa ka weynaan harin sanadkan aakhirkiisana waxa weeye warbixin buuxda oo hantida maguurtada dibadda taalla ayaan helaynaa oo rikoor
ah. Waa mahadsan tahay dhegeystayaashan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aa weydiinayso hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiinay. Magacaygu waa Fadli Ibraahim Ismaaciil. Waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Walaal ra-yigayga in yara ku hormaro aanu su-aasha u soo noqon doona. Horta hanti dhowr haddaad maqasho, hanti dhowr wuxuu ilaaliyaa hantida qaranka, wuxuu ilaaliyaa hantida amniga iyo militariga iyo bilayska iyo imkaaniyaadka iyo kaabayaasha dowladeed waxa weeyaan hanti dhowrka haddii intaa laga waayo mid dhinac u raran oo dad gaari ku dhalaystaan ay ku shaqaystaan unbu noqonaya hanti dhowrka soomaaliyeed siyaasaddu ka mid yahay ciidankii qaranka soomaaliyeed wuu kabalaayo wuu hublaayay maxaan ku raday mushaharadoodii baa lalaa yahay oo furinihiiba uga soo baxayaan mushahar la-aan war askariga gaaja uga sugaalku ka siibanayo askari kaloo amisoon oo wasaqda dhexe ka dulguuraya dadka marka waxaan odhan lahaa bal hadda hanti dhowrka soomaaliyeed ma mid dhinac u raran mise waa hanti dhowr ummadda soomaaliyeed wax u qabta hanti dhowrka waxaa kaloon in yar raacsanaya hantidii qaranka ee soomaaliyeed way wada gacan gasha ninka isagu dibadda ka yimid ama iminka dalka jooga meel aanu lahayn iminka qaadanaya walaana dowladdii hoose ahayn haddana hanti dhowrku dowladdunbu ka mid yahay qaybunbuu kaa soo gelaya marka hanti dhowrkan maanta aa tahayo hanti dhowrkiina maanta joogow ma tihiin mid soo noolayn kara dal burburay iyo dad burburay dad noloshoodii baaba'day dad soo mid soo noolayn kara ma tihiin oo wax baraarujin karo wax toosin karo wax dhisi kara ma tihiin
horta walaal aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aad muhiim u ah midda ugu horta number one haddaan idhaahdo horta hantida laguurkada ama hantida qaranka hantida qaranka waxa weeye waa wax la wada ogyahay waxa weeye wax walba oo qaranku leeyahay oo ama dhul ha noqdaan ama wixii kale oo marka aan ahayn lacagta ayaa hanti maguurta ah oo noo tirsan tahay waanu haynaa waa tiro gelinay ha walaashay waxa weeye horta arrintaasaan waxaan u sheegayaa waddanka hanti guurta iyo maguurtoonta wuu leeyahay wuu tirsan yihiin waa shaqada aniga laba qaybood baan ku leeyahay oo ah ilaalinta hantida maguurtada iyo dabagalka
labadaa shaqo ayaa shaqada xafiiskaygu tahay. Labadaasina waxa weeye anigu meel wasiiraha ayaan wax ka bilaabay, kolkaas shaqada bilaabay, waan ilaaliyey oo waan soo tirakooday, waan dabagalaay oo maxay ku baxayso iyo waxayna ku bixi karin iyo waad ogtahay hantida maguurtada ah. Anig hadda markii mushaarka hadda maalu naygu haystay oo kale waan arrintan shaqaalaha mushaara la siiyo, askarka mushaara la siiyo, sidaa la yeelo miliyoonki miisaanada u baxa. Waxa weeye askari mar kolku meel sare yahay, askarigaasi waxa weeye haddaad meesha maraysa haddii ka rujoojinaya haddii ku ogolaado waa socon sadigi. Aniguna sidoo kale hantida waan ilaalinaya. Markii qofurado yimaado yiraahdo lacag baan la baxaya, waxaan leeyahay lacagtani lama bixi karti sababtoo ah waa laga horeeya, saf bay ku jirtaa, miliyoonki waa lagaanaya. Marka horta sidaas weeye anigu ilaalintii waan hayaa, dabagalkiina waan hayaayo markii lacag qof uu qaato dowliya oo mushaar qaato oo yiraahdo waxaan ku qabanayaa alaab baan kusoo gabayaa, dabagal iyo ka dabatag baan leeyahay. Meeshii waan tagaa lacagtii uu qaatay maalinhel wasaaraddaas ama wasiirkaasi shaqadii loogu talagalay muku qabto. Marka hadda waxaad arkaysaa wasaarado sida wasaaradda howlaha guud oo kale oo hadda dhul kaawo laga qoday turk ka qodayo liis garaysay liiska. Marka waxa weeye sharciga dhulka ugu weyn baa waxay tahay hay-ad kastaaba dhulkii iskama liis garan karto waa in ay soo marisaa hanti dhowrka oo ay tiraahdaa waxaan kiriyey meesha. Mideeda kale marka wax la kiriyey waa in lagu kiriyaa boonada xisaabiyaha guud. Waxaad arkaysaa dad daqli qabta oo daqliga ku qabta warqada ay suuqa ka soo saysteen. Marka waxa weeye waxyaalaha ay shaqada ii taalaa balaaranta shaqada aan qabanaya balaar meesha ay keenay iyo meesha hadda imaan isma lahan isma dhowo. Maanta waxa weeye sababta daqliga inuu ka keento waxa weeye ka dabagal baan sameeyey, waan ka daba tegey wixii baan joojiyey wax ku qaadan jiray. Waxaa dhacday marka inuu saddex jibaaray daqligiisu wax qabay.
Mahadsantaa dhegeystaha xigan siinaya. Walaal, magacaaga iyo meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso hanti dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax oo barnaamijka marti noogu ah.
Hanti dhowrka guud waa salaam ayaa. Magacaygu waa Maxamed Abukar Nuur, waxaan ahay bada aviationka. Damcan hanti dhowrka wuxuu ka hadlaya waxyaabaha localka ee Soomaaliya ka dhacaya, laakiin waxaa jiro hanti Soomaali ay leedahay oo dibadaha yaalla, tan civil aviationka ay ka mid tahay, taasoo ah lacag aad u fara badan iyo xambaarsan macnaha xorriyadii hawada dalka Soomaaliya. Haddii aan xusuusano oo dib u raacno, laga soo bilaabo 1993 ilaa iyo maanta oo la joogo mashruuc u dambeeyey uu yahay macnaha 2013 dowladda Soomaaliya hadda ee la gashay ee kaayo ee mashruuca nambarkiisu yahay 14,820, waxaa ku baxaysa adduun dhan 57,904,400. Marka hantida noocaas wasiiradu intay soo galaan ay baabi'iyaan ee qarar intaas la-eg aan wada hayno kulligood, haddii la helo soo bandhigno qaabkee ayuu wasiirku ama dowladda Soomaaliya u wajahi kartaa dhibaatada wasiirada Soomaaliyeed ay geliyaan qaaniinta Soomaaliyeed ee dibadda taal?
Mahadsantahay.
Okay, walaal horta aad aad u mahadsannahay. Anigu aviation background baan ka imaanayaa. Arrintan xiiso gooni aan siinaya. Soomaaliya waxa weeye takaas qola la yihaahdo ayaa annaga waxay haysaa aviationka iyagii haysa. Wasaaraddii wasiirkii hore iyo maamulkiisii hore ayaa heshiis la galay. Waqtigan waxay ahayd inaan fuuli annaga gacantayada ku hayno. Wasiirkii hore shaqada waa laga wareejiyey wasiir cusub baa meesha yimid. Sidoo kale maamulkii hore inaad maqashay in kala garan maaye qarax baa lagu laayay, wax yarbaa kasoo haray. Marka waxa weeye heshiiskii hadda dabagal baa wasiirkii hadda cusub oo hadda joogaayo uu Montreal u aaday in heshiiskii sidaa ahaa ugu dhaqangal noqdo, taabagal noqdo. Arrintan waan rajeynaynaa.
Waa mahadsantahay. Waxaan rabaa markana inaan siiyo dhegeystayaasha walaal, magacaaga iyo meesha aad joogtid adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aad rabta hanti dhowrka inaad weydiiso.
Magacaygu waa Axmed Cali, waxaan joogaa Minnesota Mareykanka. Waxaan jeclaan lahaa inaan hanti dhowrka weydiiyo haddii ay dhacdo in xubin sare oo dowladda ka tirsan sida wasiir ama wixii ka sarreeya in uu ku helo wax isdabamarin ama musuqmaasuq, wuxuu tallaabo ah oo uu ka qaadi karaa?
Mahadsantahay.
Okay, horta wasiir ku-xigeen wasiir dowle waxa weeye haddii uusan ahayn xildhibaan oo musuqmaasuq markaa isagoo gacanta kula jiro la helo, hay-adda nabadgelyada ayaa loo diidaya horta. Taas waa mid weeye. Haddii wasiir ku-xigeenka ama wasiir dowle uu yahay xildhibaanna xasanad buu leeyahay, waa in aan qoraal ku weydiisaa xasanada in laga qaado guddoomiyaha ama guddoonka baarlamaankaan idhaahdo. Horta broceskaas waa broces heer caalami ah weeye. marka walaal arintaas waxaan qiyaasayaa inay ka shaqeeyso siyaasiyaha
aan ama santa aan mudan waxyaabaha la xuso waxa kamida marka la fiiriyo aan dhaqaalaha iyo hadda dhibaatooyinka dhaqaale ee dawladda haysta in safarada madaxda ay ku baxdo lacag aad u fara badan aan marka ma dhici kartaa mararka qaar safar aan muhiim ahayn ama aan maaragtay wax dana ah oo weyn oo kasoo kordhaya aan jirin ay madaxda sida wasiirrada kale ama madaxda saraba ay ku bixinayaan qarashaad wadanka gudahiisina looga baahan yahay sidee loo maamulaa qarashaadka ku baxa safarada madaxda
walaal falastiin waxa weeye qarashaadka baxaya iyo habka qarash bixinta dowladda voucherka ama waranka qarash bixinta F-16 la yiraahdo inagaa saxiixna hanti dhowrkaa saxiixa oo wuxuu ku leeyahay monitoring ku leeyahay inagu marka haddii priority-ga ugu waafaqsan yahay iyo habkii qarash bixinta ama F-16 hadduu waafaqsan yahay oon saxiixna qoraal baan ka qoray bishan hadda horaanteedii hadda lasoo dhaafay bishan hadda lasoo dhaafay oo aan leenahay hal maro qaabka prioritization-ka qarash bixinta dowladda dadka qaar baa si qaldan u fasirtay xitaa wasiirada qaar baa nagu dacweynayay oo lahaa lacagtii alasiji lama joojin laakiin priority iyo sequential iyo formanka iyo dowladda habkii dowliga ahaa ha marta weye marka waxa weye xitaa dadkii dad badan oo dowladda kamid ah iyo dad badan baa waxay u qaateen ina anagu le ina lacagta la joojin lama joojinayo laakiin priority la sameeyo qarashka safarka waxaa ka horreeya mushaaraadka ayaa ka horreeya sababto ah subaxii aroortii lama xisaabtami kartid accountability-na kuma qabsan kadib ruuxa aadan 4 bilood mushaarkeed askariga ama shaqaalaha aadan 4 bilood mushaarkeed 2 bilood aadan siin dil aadan siin xisaabtan iyo accountability kuma qaban kadib corruptionkiisii lama dagaali kadib marka waal aan soo idin baa jira tan keenaysaana taas weeye innagu marka waxaanu keennay ha la siiyo dadka mushaarka ha lagu qaras qaabka qarasbixintu bariyoorkii xamar
aad a umahadsantaa mudane
aadsanidona
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa hanti dhowrka guud ee qaranka soomaaliya nuur jimcaale faarax tani intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
inta aan ka gudubno dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay xubno ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiro si ay uga jawaabaan eedaha uu soo jeediyey hanti dhowrka qaranka balse ilaa haatan ma aysan siinin idaacadda VOA jawaabtooda arrintaasi ku saabsan marka ugu horreysa ee ay suurtogashana waan idiin soo gudbin doonaa haddii allah wadalihi u ogolaado
ramadaan kariim ayaan mar kalena hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dalka masar waxaa maalmahan sii xoogeysanayay cabashooyinka ay sameynayaan taageerayaasha ururka ikhwaan almuslimiin waxaana ay kusoo beegantay iyadoo toddobaadkan waddankaasi laga xusay sanad guurada labaad ee markii talada ay militarigu kala wareegeen madaxweyne maxamed mursi xuseen saxnuune ayaa arinta waaragtida dadka soomaalida ee ku nool qaahira waxa uu weydiiyey siday u arkaan xiisadaha ka dhacaya
qaar ka mid ah soomaalida degan magaaladan qaahira ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray dareenka ay ka qabaan banaanbaxyada iyo xiisadaha ka taagan waddankani
anigoo magacaygu yahay cilmi xaaji daher cabdi ahna ardayda ka dhigata dalka masar jaamacadaheeda gaar ahaan jaamacat alazhar dareenkayga ku aadan hadda ka hor mudaharaadkii kacdoonkii xilka lagaga tuuray mursi iyo kan iminka soo cusboonaaday waxaan karaa farqiba u dhexeeya marka hore shacabku wuu xamaasadaysnaa oo waxaa jiray waxay islahayn waxba kusoo cushan kartaan ama taageerayaashu waxay islahayn codkiina waa kusoo cushan kartaan lakiin iminka cabsi baa jirtoo la kala baqaya waxaanay xaqiiqsadeen imaan aanay cod iyo waxba kusoo celin karayninoo waa la cabsanaya sidoo horena runtii ma aha waxaan odhan karaa marka hore dadku shacabku taageeradooda waxay aaminsanaan in ay wax ku yeeli karaan oo daqd ku saari karaan xukuumadda iyo dadka xukunka la wareegay laakiin iminka cabsi baa jirta shacabku way cabsanayaan 180 marka mudaharaad maanta muuqdo oo weyn oo inooma muuqdo ma jiraan uguna ma arki karno dadkuna umay hagarbaxayaan waxaan kala odhan karnaa dadka soomaalida ah cabsi iyo welwel weyn iyo maxaa dhici doona iyo maanta iyo beriya saacad kadib baa laga fikerayay hase ahaatee iminka wax lala qabsaday oo caadi nolosha ka mid noqotay marka waxaynu ma aragno anagu runtii
magacayga xasan aadan gaas bal yihahdaa waxaan ka mid ahay ardada soomaaliyeed oo degan magaalada qaahira ee dalka masar waxaan u arkaa fikirkayga haddii aan cabbiro arrimahan soo cusboonaaday oo ka mid yihi mudaharaadada dilalka qorshaysan iyo qaraxyada ee kusoo cusboonaaday qaahira iyo saxmada tirada badan waxaan u arkaa dadka masaalida ah waxay rabaan xorriyad xorriyadoodiina maay hayaan waxaan isdhihi kartaa xorriyadda ay rabaan uma qalmaan, waayo sanadkii mursiga aan joognay xorriyaddii markay heleen waxay ka qaadeen fowdo iyo dhibaato. Marka intaasaa ku socod ku soo gabagabeynaya.
Magacay waa Muna Xasan Cali, waxaan ka mid ahay Soomaalida ku nool magaalada Qaahiro. Haddii aan ka warramo dareenkay ku aadan arrimahan dib usoo cusbaanaad calaashaan mudaharaadyada, dan nooguma jirto haddii aan nahay dadka dad ajanabi ah ku nool waddankan, waayo dadka ajaanibta ku nool waddankan waxaa waaye dhib badan ay kala kulmayaan, sida ammaan darro dadka oo la dhacay maalin walba, maxay aheeto waddanka oo ammaankiisa iska baaba'ay, xataa maaragtay meelaha oo mudaharaadyada ka jirana dad badanaa ku dhinta maalin walba. Marka saas daraaddeed annagana cabsi iyo walwalaan ku noolnahay, maadaama aan waddanka ku nahay dad qariiba. Marka nabadgelyo darradaas soo wajahday ayaa aada noo walwalgelinaysa iyo xaaladan kacsana ka jirta waddanka.
Magacaygu waa Zakariya Cabdimaxamuud, waxaa ka mid ahay ardayda halkan wax ka barata. Haddii aan cabira dareenkayga, banaanbixii iyo sidii hore sanadka la soo dhaafay iyo sanadkan hadda, weli cabsi way jirtaa, laakiin sida sanadka hore iyo sanadkan ayar lana dadku way la qabsadeen. Dadka dibadaha ka imaaday iyo maarata diaspora ahay way laaban jireen, hadda laakiin ma laabtaan oo maarata way joogaan oo waa la qabsadeen xaaladda, iyadoo banaax baxa socdaan oo maaratay lisdilaayo maarata haddana waa dadku waa joogaan oo waa la qabsadeen. Laakiin hadda banaanbaxyadii hore oo badnaay hadda waa maaratay ishaag maxaa la yirahdaa wuu yaraaday. Hadda hal gruuba hadda banaanbaxo kooxda ikhwaan muslimiinka hadda banaanbaxaan maata, laakiin sida kale waa degantahay xaalada hadda. Okay, waa
بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cumar Maxamuud Nuur oo jooga Qaahira oo wax ka barta. xaaladan imika aynu ku jirnay ee Masar iyo markii hore la isku eego lahayd aad bay u kala duwan yihiin. tusaale ahaan, markii hore waxay ahayd bulsho mar kaliya meel isku timaada oo meel kaliya wax ka abaabusha, oo maxaan ku dhahday mudaharaad meel ka wada socda oo dhan kale ka jihaysan. laakiin imika mudaharaad kamika socda waxa la odhan karaa waa mudaharaad ku dhufo ka dhaqaaqa oo meelaha qaar inta la tago yaro madow, deetana inta la siiro yaro socda la sameeyo, deetana la joojiyo. markaad si guud u eegto jawigu aad siga degan yahay, wax dhibaato jirta ma jirto, wax laga fikirayo cabsi ma jirto. run ahaantii waxaan filayaa inay aad iyo aad jawigu u degan yahay, mana muuqato wax yacni ay saameyn ku yeelan karto mudaharaadadaasi iyo waxyaalaha qaraaxyada yara dhacdhacaya. dalku aad bii siga degan yahay, waxaana waxyaala yar oo midiyaha la tusay un mooyaane wax la taaban karo oo maanta la jira ma jiro.
maalintii jimcaha ayay ahayd markii laba qof ay geeriyoodeen, halka in ka badan 10 qofna ay dhaawacmeen ka gadaal markii ciidamada iyo dibadbaxyaal taageersan kooxaha islaamiga ninta ay isaga hor yimaadeen magaalooyin ka mid ah dalkani. bishii July sanadii 2013 ayay ahayd markii Maxamed Mursi ciidamada xukunku ay ka tuureen, taasoo sababtay 100 qof ay geeriyoodaan, halka kumanaan kalena ay ku jiraan xabsiyada masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
mahadsanid Saxnuuni. haatana waa Xuseen Xasan dhaqana oo inoo haya barnaamijkii ganacsiga.
waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga. inta badan xilliyada Ramadaanka dadku waxay aad u isticmaalaan inta heli karta khudaarta noocyadeeda kala duwan, gaar ahaan qaraha, cambaha, zeytuunka iyo babaayga, iyagoo ka dhiganaya sharaab xilliga afurka. dhaqdhaqaaq ganacsi xoog leh ayaa waxa uu ka jiraa suuqa khudaarta lagu iibiyo ee magaalada Baladweyne, iyadoo khudaarta loo daabulo gobolada Waqooyi, Bari iyo Galbeed. xasno Maxamuud Xasan waxay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku hawlanaa ganacsiga khudaarta. barnaamijka ganacsiga ee VOA ayay u warantay iyadoo ku sugan suuqa khudaarta ee magaalada Baladweyne.
bismillaahi raxmaan raxiim. qaraha wuxuu yimaadaa adiga si iska dhayliya, waxa uu ka yimaadaa meelahan beeraha laga keena. xabadda ugu badan 60,000 la gadaa, xabadda ugu yar 57,000, 58,000 waxaa loo qaadaa Hargeysa iyo Burca iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo yarow iyo meel kasta waa loo safriyaa.
cambaha ka horayadana ma cambaha magaalada deegaanada u dhow cambe ka yimaado iyo ayaga maxaa nagu sheegi kartaa qiimaha?
cambaha ka yimaada Jowhar iyo kuwa Kabuulo Burte Jalaqsi ka yimaado waa isku qiima marka uu suuqa yimaado, laakiin beeraha waxa uu ku kala noqdo sida lagu soo helo waaye. 4,000 waxaa la gadaa, 5,000 cambaha la dhoofiyo, kan magaalada la gadana waxaa lagu gadaa 2,500, 3,000 soo kalayaa loo gadaa.
haye yaanyada ka waran iyo waxyaabaha kale kabsarta iyo
yaanyada iyo kabsarta horta waa go'anta xabadi 60,000 4,000 aa la kala gadaa say maalinta suuqa u timaado. yaanyadu ewel waa yareeda, laakiin hadda waa taalaa tana geeda 60,000 waxaa la gadaa 100,000 100,000 sidoo yahay kartoonku 500 kuna noqdaa. ولا دوفيا إذا ما دام أنت صونك على عنين يصون صون إسكتوه قدرت عاد على عناية وإسكت في عنيا صوت هذا لأن أنا متوجب أن تقول هرديس الله خارج جرح هذا الله مقعد مع المال هذه ركيس وتابع كل كذا وحلا جدات سديتهمكم بمبل ماذا حمر ينوقة مديرن كم بحضه حمر ما كينوقة من اللي يكون شنب على الجدام مدل دوفينا يه تسوق اللي وجد ينا أفرقون أشون كون على الجدام
أي الزيتون كي وحياه كلا ودنا كلا
زيتون كوا جو أني هذا ده لا هلا أنا بقول كون بقول لبعتن أتني ديس الجدا نوح كلا وحلا الجدا بقل كملها كوستا دوا جو أنتهي أو مجال ذي كيرتهي بربروني جو كلا وقادي هدوا إسكسون كيل ديس وحلا الجدا طبعا كون طبعا إيشان كون
مركا حل رمضان على وجه استعمال كدتك يقدر تكور
وايري قدرت هذا لو استعمالها إن كستول مدل الدوفينا قرها أو علاس بدن أنت الدوفي
رمضان كان إيو رمضان ذي هر مركلس بربر ديجو دقائق سوق محنو شيء كرته
رمضان كهر قدرت واي بدن هذا لو كي كإما جرت أسكع العلاد نقضي هذا وايرت أحبط قرا لحدهم كن لما جدي جر رمضان كهر أفرتهم كن أفرتهم إيشان صدنا قايلي جيس أهاجرت وحب مركب موجي إن مجال ذي أسكع العلاد نقضي ملي بيرو كإما جرين أسكع جو أنتهي مركادي وأسكع قدر يرير وجي من كلا جيلو
marka deegaanada marka laga hadlayo wqooyi dhinaca oo jiinka wabiga iyo dhinaca koofreed intee ugu shisheeso oo qudarta laga keeno
qudarta markii koofurta wqooyiga oo qoraxsinka la maro ilaa jeer riyal la taga ilaa adiga waxa la taga doontaan ka baxan leey deef oo qoraxsinkiisa qudarta meeshaas ay u badan tahay harta dhanka bariga culada saamiye wax qudara ma laha booca inta ka sokayso ilaa waxa gaysa qansax إلا وحقيسو إلا بقولي برتقف كذا والله قصوا هذا قدرت
ما حاقو عن مركة قدرت استعمال كذا حل رمضان كو آد وقكرنا
وقكرنا سمر رمضان كله استعمال قدرته إذا ساس وما استعملش أنت كله مارس هذا يسونك بسبب الله تعبان أو كان ربك وقوي كوفرتنا الله ما تعبوا حاجة يوم مركة يجران قرها حكينا يوم الله بس هذا يقبوه يقروه لنا وكوفرته كبيح ما يقرن
مرك عمل هذا اسباب بدلها وح سامينا مكويشين وحص صار كده نع قدرة سوق منجر
ما وح صار علده وكويا لك روحي كتاعهم كبيرين ماشي وقويجا كفرت الدين لآدو حل جرابك وكده أيو قبوجا وحاجيجا قدرته كم بحده عمل هذا خروا كلايل كا وحي كبحده هيران
مرك هذا السوق وحكم وقت الزحمة بدن مرك هدي قدرتي لغرقا قيس وصدي الربي وصنهن معيته واحدة كي قبناه
والله هو اسك صودت واسك حمالنا يا قدرت اسو اسك قالي جات سال اسك قدرنا ماشي الله سي قاضي يا نجس سي قالي سنو كلية تدل كاس أنا كقالي بدن هرجيسا وقدر أنت ربي حال قدرة ديك دو ويري هاي بقول بعد وحال قدرة طبعا إيشن دولار طبعا إلا بالدولار سوي حال قدرة
إلا بالدولار حال قدرة
حبة دقرها
وحكور أنت بس إيش قبل كسر قدرة قيمة هذا مدة عد يمد مدو
مدة جديدة وحال قدرة طبعا إلا وكن مدة عد مشان طبعا كون على قدرة مدة عشان طبعا وحكر لي مجال ذي كيرتاي موسك الجملة ده حبة ده وحال قدرة كون يتضارب بقول مركل الدو فينا يو مركل مجال ذا لو قدرة هنا كون إلا وذاك طبعا كون إلا وبقول كون شيلن أي وحساس على قدرة كيلا ده بس شيء هو جديدة إنه وحال قدرة طبعا إلا بكون جملة ذي ده طبعا إيشان كون ميسك على قدرة وحكتي ما ده بيران هيران ملك على كمتي ما ده نجم سوق شو ملك
gudaha waxaan taa ku idil xubinteena garacsiga inta laga gaarayo toddobaadka dambe xubin midan lamid ah waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo
waad buu ma sayay casho Xuseen Xasan daqare barnaamijkaasi garacsiga qodob kamida wararka hadaan taabto xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo xidigiisa Iran Mohammed Javad Zarif ayaa maanta oo ahada ku kulmay magaalada Vienna xilli wada xaajoodka nuclearka ee Iran uu marayo meel xasaasi ah ka hor inta aysan kulanka ku soo biirin wufuu kale oo muhiima weerarada cirka ee Mareykanka hormuudku ka yahay oo lagu qaaday bariga Syria sabtidii shalay iyo maanta waxaa lagu dilay ugu yaraan 23 ka tirsan maleeshiyada ururka ISIS tira kalena waa lagu dhaawacay
adba maanta culad guud ahaan idaacaddi galabnimada ay ku dhantahay waxaan markale hawada ku soo noqon doonaa hadii aad la caawisa saacadda markay tahay 7:00 inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.